Jauno latviešu valoda.
Sociālais spilvens.
Sociālais spilvens nebūs mīkstāks. No virsraksta neatkarīgajā rītavīzē.
2009. gada rudenī Latvijas publisko telpu piepildīja runas par sociālā spilvena nepieciešamību, nodrošināšanu un iespējamību mūsdienu smagajos ekonomiskajos apstākļos. Vienkāršot runājot, par sociālo spilvenu tika dēvēta pabalstu sistēma cilvēkiem, kas zaudējuši darbu vai nonākuši spiedīgos apstākļos. Un te ir jāatceras vārda pabalsts etimoloģija, kuras pamatā ir darbības vārds balstīt. Indoeiropiešu sakne, kas veido līdzīgus vārdus daudzās valodās, ir hel, trūkt, uzpūsties, pieņemties apjomā. Latviešiem ir bijis pazīstams apvidvārds balsīties, augt. Kaut dievs lietus devis, tad kā posti balsītos. Senprūšu valodā balsins nozīmē spilvenu, to pašu apzīmē slovēņu blazina. Senaugšu vācu valodā ir bijis vārds bolster, no tā mēs joprojām lietojam savu polsteri. Vārda pabalsts lietojums latviešu valodā ir fiksēts arī tautas dziesmās. Visi gultas pabalstiņi asarām nolījuši. Šādā kontekstā ir gluži dabiski pabalstu dēvēt par spilvenu. Tas izklausās labskanīgāk un ir brīvs no negatīvām blakus nozīmēm, kas piemīt balstam. Krievu apvidvārds bolozeņ nozīmē tulznu. Izcelsme ziņā tuvstāvoši ir arī latviešu valodā lietotais blīst, uzblīdis. Bet uzblīdusi sociālo pabalstu sistēma mums, protams, nav vajadzīga.